Blaðsíða 32. Dundi. Smásögur eru vinsælt form innan bókmenntanna. Hér kemur ein slík, Dundi, eftir Þórarinn Eldjárn. Þegar þú lest hana, skaltu hafa í huga bókmenntahugtökin sem þú kynntist hér fyrir í kaflanum, því í lokin þarftu að beita þeim til að greina söguna. Njóttu þess samt að lesa hana, hafðu bæði augun opin og notaðu svo tólin til að krifja söguna til mergjar að lestri loknum. Þetta er Dundi! Allt í einu rann það upp fyrir mér. Þetta var hann og engin annar. Dundi landa. Guðmundur Örn Guðmundsson að mér heilum og lifandi. Það var alveg augljóst núna þegar maður var loksins búin að átta sig á því og það hafði ekki verið neitt auðvelt að koma honum fyrir sig. Þvílík umbreyting á einum manni. Hamskipti var sennilega betra orð. En ef ég pírði augun á hann, gat ég þó látið gamla svipin og fasið koma skýrt í gegn eins og frumtexta á uppsköpnu handriti sem brugðið er undir kvarslampa. Og mikið rétt. Kennarinn sem ók mér frá flugvellinum hafði einmitt minnst eitthvað á Guðmund skólameistara. Þetta var Dundi, á því lék ekki nokkur vafi og auðvitað hlaut hann að vita hver ég var. Það er því skemmtilegt að hitta og heldur að þurfa heilsunum og tala við hann á eftir. Ég var staddur í Fjölbrautaskólanum á Helvík, þar sem ég hafði verið beðinn að lesa upp úr verkum mínum og svara fyrirspurnum á svo kallari fráviku nemenda. Þema vikunar var að þessu sinni alkohólismi og bækurnar sem ég hafði skrifað drykkju og meðferðarferil minn höfðu þótt nógu forvitnilegar til að þeim væri helgaður sérstakur þáttur í dagskrá sem nemendur höfðu tekið saman. Það hafði orðið dálítil seinkun á fluginu og ég var ekki komin á staðinn fyrir nokkru eftir að dagskráin var hafin, en það kom ekki að sök þar sem mitt framlag var eitt af síðustu atriðunum. Ég laumaði mér inn í þéttsetinn salinn og var vísað á sæti yst í fremstu röð. Í pontunni er þá þessi reffilegi náungi að flytja ávarp. Maður á aldru við mig, á að giska hálffertugur og ég fann það alveg leið að hann myndi mig á einhvern sem ég gat þó ómögulega átta mig á hver væri. Að öru leiti þurfti engan Sherlock til að sjá það strax að þetta var skólameistarinn. Skólameistarar hafa flestir hverjir alveg auðþekkjanlegt fas, ákveðin sköruleika sem virðist tilheyra starfinu, þó allur gangur sér reyndar á því hvort kemur á undan og kallar á hitt, fasið eða starfið. Hjá þeim sumum getur þessi sköruleiki auðvitað verið innantómur og uppstiltur, menn tilengar sér þennan sérstaka mynduleika í fasi til þess eins að geta sett sig á háan hest gagnvart nemendum og kennurum. En það þurfti ekki að hlusta lengi á þennan skólameistara til að átta sig á því að svo var ekki hjá honum. Honum mæltist bæði skörulega og vel, en leið skynsamlega og mannlega. Stundum sló hann á létta strengi, en varð svo mjög alvarlegur strax á eftir til að undirstrika áherslu atriði. Hann kunni að nota þagnir og beitti blæbrigðum raddarinnar af sérþekkingu. Og það var strax auðfundið af viðbrögðum nemendana að hér var réttur maður í réttu starfi. Ég leit öðru hverju út eftir fremstu röðinni og gjóaði augunum skáhalt aftur í salinn. Það var auðséð að unglingarnir hlustuðu með athygli og aðdáun og drukku í sig hvert orð sem hann sagði. Hvergi var fyrirlitningar glott að sjá, hvergi fliss og óróa, hvergi leiða eða gespa. Hvergi þetta venjulega hvað þykist hann vita það helvítis kallinn. Skólameistarinn var greinilega einn af þeim hamingjusömu mönnum í kennarastétt sem njóta þess að umgangast unglinga, geta gert það eðlilega og á jafnréttis grundvelli en þó leið haldið fullri reisn og beitt þegar við á öllu því valdi og þeim þunga sem fylgir aldri og reynslu.